จริตปรับเปลี่ยนฐานความคิดประชาชนในการรักษาประโยชน์สาธารณะพบกับรายการปปช.ลำปางพบประชาชนทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz ทุกวันอังคารเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มผลิตรายการโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลำปาง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปปช.พบประชาชนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มนะครับในวันนี้ดำเนินรายการโดยผมอุเทนวงศ์ล่าเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลำปางนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญที่จะมาพูดในวันนี้พร้อมกับแขกพิเศษของเรานะครับก็มีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสำนักงานปปช.นะครับเรื่องการรับสมัครนะครับพนักงานทั่วไปนะครับลูกจ้างในอัตราชั่วคราวนะครับก็ตอนนี้นะครับหมดเวลาในการสมัครแล้วนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาในการประกาศรายชื่อนะครับว่าใครบ้างนะครับที่ผ่านในเรื่องของคุณสมบัตินะครับและยังมีอีกหนึ่งประกาศนะครับก็คือประกาศวันเวลาและสถานที่สอบและระเบียบในการสอบนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของปปช.นะครับ www.nacc.go.th นะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลำปางนะครับที่เบอร์054221347-9นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าไปที่หน้าสำนักงานนะครับอยู่หลังศาลากลางหลังเก่าอาคารศาลาประชาคมนะครับเข้าไปดูที่บอร์ดได้นะครับก็จะมีทั้งรายชื่อนะครับผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบวิธีในการสอบนะครับว่าจะมีอย่างไรบ้างนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับอันนี้เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลำปางเรื่องของการรับสมัครงานนะครับนะเข้าสู่ประเด็นของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางนะครับก็มีแขกพิเศษนะครับมาอยู่ในรายการกับเราด้วยนะครับแขกพิเศษวันนี้นะครับท่านให้เกียรติมาอยู่ในรายการกับเรานะครับก็คือท่านท้องถิ่นจังหวัดลำปางนะครับท่านจำรักกันเพชรนะครับสวัสดีครับท่านท้องถิ่นจังหวัดครับ
ครับสวัสดีครับคุณบุตรเทียนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
ครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางนะครับนั่นก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางนะครับขอเรียกสั้นในการประเมินครั้งนี้ว่าประเมิน ITA นะครับว่าในท้องถิ่นลำปางนะครับได้ถูกประเมินไปอปท.นะครับหลายๆแห่งหรือว่าทุกแห่งเลยนะครับได้ถูกประเมินไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับก่อนจะไปถึงเนื้อหาในส่วนของตรงนั้นนะครับอยากจะทราบในส่วนของอยากให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับแนะนำตัวให้กับทางท่านผู้ฟังนะครับได้รู้จักท่านมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวท่านเองครับ
ครับขอบพระคุณครับคุณอุเทนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกับผมนายจำรักกันเพชรครับตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นท้องถิ่นจังหวัดลำปางครับหลายท่านก็เอ๊ะงงไอ้ตำแหน่งนี้มันทำหน้าที่อะไรอย่างไรนะครับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนี่ก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้บริหารกิจการบ้านเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการจังหวัดในการกำกับดูแลนะครับผู้บริหารหรือว่าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
ครับ
ในส่วนของผมก็พื้นเพดั้งเดิมก็เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับใกล้ๆลำปางเรานี่เองนะครับแต่ว่ามาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนต่อนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับไปเรียนรัฐประสาทศาสตร์ปริญญาตรีเหมือนกันครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลายคนก็เอ๊ะทำไมไปเรียนไกลจังก็ไปได้ลูกได้เมียอยู่โน่นครับ แล้วก็มาจบปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปริญญาเอกไม่เรียนแล้วครับเพราะว่ามันเกินไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนพื้นเพอยู่ทางด้านภาคเหนือของเราครับการทำงานก็ไปเป็นปลัดอำเภอก็อยู่ทางอีสานเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็พอแยกกรมมาอยู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มาทำงานเป็นท้องถิ่นจังหวัดอยู่แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรและที่นี่ก็เป็นที่3ของผมนะครับจังหวัดลำปางก็อยู่ที่นี่มาเกือบ2ปีแล้วครับคุณอุเทนครับ
ครับก็ถือว่าคุ้นชินนะครับในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมในส่วนของภาคเหนือเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็ตอนทำงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทางท่านท้องถิ่นจังหวัดก็จะเข้าใจในส่วนของสังคมวัฒนธรรมหรือการทำงานในส่วนของทางภาคเหนือนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดีเลยนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาในวันนี้ ครับในเรื่องของการประเมิน ITA นะครับแรกเริ่มนะครับก็อยากจะทราบนะครับว่าการประเมิน ITA ในครั้งนี้นะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะต้องถูกประเมินครั้งนี้ด้วยครับ
ครับขอบพระคุณครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยการประเมิน ITA เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า integrity and transparency assessment นะครับภาษาไทยเราก็ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับ
ครับ
หลักของการประเมินเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าเราเอาแบบของเกาหลีมานะครับแต่ของคนไทยเนี่ยจะไปก๊อปเข้ามาหมดไม่ได้เราต้องมาเพิ่มเติมของเรานะครับเราก็มาปรับเพิ่มในเรื่องของส่วนของเกาหลีเนี่ยก็จะเน้นเรื่องความโปร่งใสนะ
ครับ
แต่ของเรื่องของเมืองไทยเราเนี่ยเราก็จะเพิ่มเรื่องคุณธรรมเข้าไปด้วยโดยทางปปช.เนี่ยก็มาปรับแบบปรับอะไรนะครับทีนี้โครงการนี้เกิดขึ้นก็มาจากเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ไปทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติหรือที่เรียกว่าปปช.เนี่ยก็มาทำประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ 7,853 แห่งทั่วประเทศในส่วนของลำปางเราเนี่ยเรามี104แห่งก็มาประเมินเพื่อให้รู้ว่าท้องถิ่นของเราที่วันนี้เราถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันมากมายการทำงานหมกเม็ดไม่ค่อยโปร่งใสอะไรเนี่ยมันจริงไหมที่เขากล่าวหากันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทำในเรื่องของการระเบียบวิจัยให้เห็นนะครับทางกรมก็เลยไปใช้เงินเหลือจ่ายนะครับก็ส่งมามอบให้ท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการโดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาในเรื่องที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดทำวิจัยตรงนี
้
นะครับก็ต่อไปก็จะได้ไม่ต้องมาโนกันนะฮะว่าไอ้สิ่งที่มาพูดว่าทุจริตคอร์รัปชันหรือมันไม่โปร่งใสจริงๆเนี่ยวันนี้เราไปทำงานวิจัยออกมาแล้วเห็นภาพรวมของทั้งจังหวัดแล้วครับ
บางทีท้องถิ่นก็จะเป็นจำเลยของสังคมนะครับว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้นในหัวของประชาชนมาก่อนเพื่อนเลยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันที่เรามาหาข้อมูลทำวิจัยแบบเชิงประจักษ์เลยนะครับค้นหาข้อมูลว่าแท้ที่จริงแล้วการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมาครับวัตถุประสงค์ในการประเมินครั้งนี้นะครับเพื่ออะไรบ้างนะครับ
คืออย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราถูกกล่าวหามาตลอด
อัน
นี้จะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยเรามีจำนวนมากกว่าหัวส่วนราชการนะครับซึ่ง ITA เนี่ยนะครับเราใช้คำ ITA สั้นๆก็แล้วกันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเนี่ยทางปปช.เนี่ยเขาทำอยู่แล้วนะครับแล้วเขาทำในระดับของส่วนราชการนะครับแต่ว่าในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ทำในระดับของเทศบาลเมืองเทศบาลนครหรือเป็นองค์กรขนาดใหญ
่
นะเช่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเป็นต้นแต่ในระดับของเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยข้ามตรงนี้ไปดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็อยากเขาก็ต้องการที่อยากจะรู้ว่าระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของท้องถิ่นเนี่ยที่เข้ามาร่วมในการประเมินเนี่ยมันมีความโปร่งใสมีคุณธรรมอย่างไรบ้างแล้วก็จะได้เอาผลตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน
์
ในการกำหนดนโยบายเพราะวันนี้เนี่ยเราบริหารงานไปเนี่ยเราก็บริหารงานแบบไปตามเขาเรียกอะไรสถานการณ์นะครับพูดง่ายๆคือ day by day วันนี้ปัญหาเข้ามาพรุ่งนี้ปัญหาเข้ามาก็แก้ไปนะปัญหานี้จบปัญหาโน้นใหม่มาอะไรเนี่ยมันก็ขาดการกำหนดทิศทางนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับเราก็จะได้เอาข้อเสนอแนะเนี่ยจากการผลงานวิจัยเนี่ยไปปรับปรุงไปพัฒนาคุณธรรมแล้วดูซิการทำงานเนี่ยมันมีความโปร่งใสไหมยังไงไปทำให้มันโปร่งใสซะ
ครับ
และอีกส่วนหนึ่งที่นำเรียนกันมาแต่ต้นว่าเราถูกเป็นจำเลยของสังคมว่าภาพลักษณ์เราเสียหายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปทางไหนก็บอกโอ้ยขี้โกงทั้งนี้ก็ขี้โกงนะครับเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้ามาประเมินแล้วดูเนี่ยจริงๆแล้วมันขี้โกงจริงไหมนะครับมันไม่โปร่งใสไม่มีคุณธรรมจริงไหมก็จะได้มากำหนดเป็นวาระเป็นจังหวัดใสสะอาดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดต่อไปนะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินตัวนี้ครับ
แล้วก็หลังจากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ทางท่านท้องถิ่นจังหวัดได้บอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับได้มีการประเมินไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในครั้งนี้ครับที่ถูกประเมินนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางนะครับมีกี่แห่งบ้างครับที่ได้รับการประเมินในครั้งนี้ครับ
ครับก็ของเราก็ของมีทั้งหมดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดรวมอบจ.รวมเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วเรามี104แห่ง ไม่น้อยนะฮะในจังหวัดของเราเนี่ย104แห่งเนี่ยงบประมาณหลักๆของเราเนี่ยเข้ามาในจังหวัดเราเนี่ยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยปีนึงก็เกือบ 6,000 7,000 ล้านนะครับที่บริหารงบประมาณในจังหวัดลำปางของเราเนี่ยแต่ในการประเมินวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าองค์กรท้องถิ่นองค์กรอปทขนาดใหญ่เนี่ยถูกประเมินไปแล้วเราเลยเหลือประมาณสัก100แห่งนะครับถ้าแบ่งออกมาก็คือเทศบาลตำบลเนี่ย38แห่งแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบล61แห่งอันนี้ได้99แห่งยังไม่ครบครับเรามีเทศบาลเมืองล้อมแรดซึ่งตั้งมาใหม่นะครับแต่ก่อนเป็นเทศบาลตำบลก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลเมืองแต่นี่ยังไม่ถูกประเมินก็เลยถูกประเมินเข้าไปในงวดนี้ด้วยก็เป็น100แห่งฮะ
ครับก็จะเป็น100แห่งนะครับของจังหวัดลำปางที่ถูกประเมินในครั้งนี้นะครับในการประเมินในแต่ละครั้งนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดแนวทางให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะวัดในเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างครับและ ITA ในครั้งนี้ครับเราเอาตัวชี้วัดอะไรบ้างครับที่นำไปวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
คือหลักเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยทางปปช.ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดมาเลยวันนี้เราบอกเอ๊ะถ้าประเมินนี่ไปถามกันเองหรือเปล่าคำถามมันครอบคลุมไหมอย่างไรวันนี้เนี่ยก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยทางปปช.เนี่ยก็ได้ไปพิจารณาคัดสรรมาแล้วครับก็ไปเอาต้นแบบมาจากโน่นเลยเกาหลีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอาเข้ามาลอกอย่างเดียวเรามาปรับปรุงนะครับเราเพิ่มเติมในส่วนให้มันเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยนะครับเพิ่มเติมในเรื่องคุณธรรมไปด้วยทีนี้ในการประเมินเนี่ยเขากำหนดตัวชี้วัดออกมาเป็น5ดัชนีนะครับอย่างที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปเดี๋ยวพูดเป็นวิชาการมากท่านผู้ฟังก็จะงงไปนะครับในเรื่องของความโปร่งใสนะครับดัชนีแรกเนี่ยก็จะดูในเรื่องความคิดเห็นก็ไปสอบถามความคิดเห็นของคนใช้บริการคนมีส่วนได้เสียกับท้องถิ่นนะครับทีนี้เขาดูจากไหนบ้างล่ะเขาก็ดูจากข้อมูลเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทำมาในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานเนี่ยนี่เป็นเรื่องความโปร่งใสนะครับตัวแรกอีกดัชนีตัวชี้วัดก็เป็นเรื่องของความพร้อมรับผิดนะครับไม่ใช่ว่าทำงานแล้วคุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับก็จะโยนแต่ให้ลูกจ้างให้พนักงานรับผิดไป คนสั่งการเนี่ยลอยนวลเราจะเห็นประเทศไทยเราส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยแต่ระยะหลังเนี่ยนะครับปปช.เนี่ยเข้าไปดำเนินการเนี่ยเอาผิดกับคนสั่งการแล้วเราจะเห็นภาพเห็นอย่างนี้บ่อยๆแต่ก่อนนี้พอสอบสวนมาก็เป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิด
ผู้ปฏิบัติการ
คนปฏิบัติโกงก็ไม่ได้โกงนะครับแต่ทำตามที่คนโกงสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็จะไปดูความคิดเห็นของคนที่ก็มารับบริการผู้มีส่วนได้เสียว่าเขามารับบริการแล้วเนี่ยเขาพบปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงอีกตัวที่3ก็ดูเรื่องความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้เราดูจากผู้มีส่วนได้เสียเหมือนกันแล้วก็คนมาใช้บริการว่าการติดต่องานเนี่ยมีการเรียกรับเงินไหมประวิงเวลาให้ล่าช้าไหมอะไรลักษณะเนี้ยคำถามจะปรากฏอยู่ในตัวพวกนี้นะครับอีกเรื่องนึงเราดูเรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรนะครับอันนี้ดูความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเลยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ดูจากข้อมูลเอกสารต่างๆไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรให้ดีไปหมดให้นายกภูมิใจให้ท้องถิ่นดูดีไม่ใช่นะครับเราไปดูไอ้สิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำเนี่ย
มันสอดคล้องกันไหม
มันสอดคล้องกันไหมนะครับอีกเรื่องนึงก็ไปดูเรื่องคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานนะครับดูความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับว่าการบริหารงานของผู้บริหารงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขามีคุณธรรมอย่างไรต่างๆทีนี้ไอ้จำนวนข้อมูลที่เราไปประเมินเนี่ยเราไม่ได้มาสอบถามเฉพาะไอ้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวนะครับเราทำอยู่3ส่วนนะครับ1เราดูจากหลักฐานข้อมูลนะครับของที่เขาทำอยู่อย่างเช่นเอกสารเนี่ยเขาเรียก evidence based นะครับเอกสารหลักฐานต่างๆที่เขาทำไว้นะครับ2ดูจากบุคลากรสอบถามจากบุคลากรภายในนะครับถ้าบุคลากรภายในเนี่ยจะต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับไม่ใช่มาอยู่มาเดือน2เดือนบอกว่าหนูไม่รู้หนูไม่อะไรเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ถามในกลุ่มนั้นอันนี้เราตั้งเป้าไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้อง100กว่าคน
100คนนะครับ
ครับฮะในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียผู้มาใช้บริการต่างๆเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ก็แห่งละ300คน
300คน
ครับที่มีผลกระทบอะไรเนี่ยรวมๆแล้วทั้งจังหวัดเราเนี่ยนะครับก็มี100แห่งเนี่ยเราใช้แบบสอบถามข้อมูลไปเนี่ยถ้าบุคคลภายนอกเนี่ย 10,000
คน 10,000
คน 10,000 คนนะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรเนี่ย 3,700 กว่าคนนะครับทีนี้ประเทศไม่ใช่ประเทศจังหวัดลำปางเราเนี่ยมีประชากรก็ 700,000 กว่าคนนะครับก็กลุ่มต่างๆเนี่ยก็ไปเจาะกลุ่มทุกกลุ่มให้เป็นตัวแทนของ งานวิจัยให้ได้นะครับก็ผลออกมาก็น่าภาคภูมิใจครับก็ดูแล้วก็เราได้รู้ปัญหากันแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยท้องถิ่นของเราเนี่ย
จากการประเมินครั้งนี้นะครับก็จะได้เห็นปัญหาว่าปัญหาที่มีอยู่มีอะไรบ้างหรือว่าสิ่งที่ดีอยู่มีอะไรบ้างนะครับ
ครับ
ครับก็ที่ได้พูดกันคุยกันไปในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทฤษฎีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาในส่วนของตัววัดอะไรบ้างนะครับในส่วนต่อมาครับก็อยากจะสอบถามนะครับและในส่วนของจังหวัดลำปางเองนะครับได้มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาในการเก็บข้อมูลในการประเมินผลข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับงบมาหนุนมาเนี่ยนะครับทางกรมและทางกระทรวงนี่ก็สั่งการมานะครับว่าให้เราไปดำเนินการจัดหาที่ปรึกษานะครับก็เรียกว่าจัดซื้อจัดจ้างนะครับคือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยมีคนอยู่50คนเดี๋ยวไปสำรวจแบบข้อมูลสอบถามเป็นหมื่นๆชุดเนี่ยมันไม่ไหวละครับแล้วก็อีกอย่างในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของงานวิจัยเราเนี่ยก็ยังดูไม่น่าเชื่อถือนะครับเราก็ไปจัดหาที่ปรึกษานะครับก็เราก็เชิญมหาวิทยาลัยมาทั้งหมด 4-5 แห่งในจังหวัดลำปางเราก็ให้มานำเสนอนะครับวิธีการดำเนินการและโอกาสที่ความจะเป็นไปได้แล้วก็เสนอราคาต่อรองแข่งขันกันเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับ
ครับ
ก็เปิดอย่างเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสเหมือนกันเพราะว่าเราทำ ITA เราไปมุบมิบมุบมิบไม่ได้นะครับก็ทางมหาวิทยาลัยก็มีหลายมหาวิทยาลัยในจังหวัดลำปางเนี่ยของเราก็มาแข่งขันไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอะไรพวกนี้นะครับก็มาก็ปรากฏว่าเราตั้งคณะกรรมการมาแล้วก็พบว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางเนี่ยก็มีข้อเสนอที่ดีและมีโอกาสที่จะทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายเนี่ยได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีราคาที่นำเสนอเนี่ยต่ำกว่านะครับต่ำกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่นนะครับก็เลยตกลงจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับซึ่งผลการดำเนินการก็เป็นไปตามขั้นตอนครับวางโรดแมปวางกำหนดขั้นตอนไว้ก็ดำเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ซึ่งวันนี้เราก็สรุปผลมาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้แจ้งผลไปให้ทางปปช.แล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบแล้วนะครับ
ก็สรุปก็คือว่าที่ปรึกษาของจังหวัดลำปางก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับที่รับหน้าที่ในการประเมินแล้วก็การเก็บข้อมูลนะครับในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับในส่วนต่อมาครับที่ท่านท้องถิ่นจังหวัดได้บอกนะครับว่าได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในส่วนของที่ปรึกษานะครับก็อยากจะสอบถามนะครับในส่วนของผลการประเมินขององค์กรนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะเจาะรายองค์กรนะครับก็จะต้องใช้เวลาเยอะอาจเวลาอาจจะไม่พอนะครับก็อยากจะสอบถามท่านนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับผลการประเมินในครั้งนี้ครับผม
ครับเราพบว่าผลการประเมินเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเขามีคะแนนเฉลี่ยนะครับ
ใช้
คะแนนเฉลี่ยแล้วกันเต็มร้อยคะแนนนะครับในส่วนของจังหวัดลำปางเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ดีนะครับเรื่องความโปร่งใสเรื่องของคุณธรรมอะไรพวกนี้นะครับเรามีคะแนนเฉลี่ยถึงร้อยละ 74.03 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับนะครับซึ่งเป็นปีแรกที่เราทำการประเมินนะฮะแต่ทีนี้ยังไม่พอใจครับเพราะว่าอย่างต่ำเนี่ยเราควรที่จะอยู่ขึ้นไประดับ90ให้ได้นะครับทีนี้ภาพรวมเนี่ยเราพบว่าผลการภาพรวมเนี่ยอยู่การประเมินอยู่ในระดับสูงดัชนีความปลอดจากการทุจริตเนี่ยสูงถึงร้อยละ92เลยนะครับวันนี้ที่บอกท้องถิ่นทุจริตกันมากเลยมากเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนไม่ถึง 8% เองที่ทุจริตนะครับแต่ว่าเรามีคะแนนทางด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรเนี่ยยังต่ำอยู
่
นะครับแต่ก็ยังไม่ตกนะครับร้อยละ60
ครับ
ร้อยละ60ทีนี้ไอ้คุณธรรมเนี่ยทำไมมันต่ำก็คงจะวัฒนทำสังคมไทยแล้วฮะต้องไปแก้ไขกันต่อไปยังมีการเล่นพักเล่นพวกอะไรอยู่เงี้ยนะครับการทำงานการส่งการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรภายในเนี่ยก็ยังมุบมิบมุบมิบอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้คะแนนข้อนี้ออกมาต่ำหน่อยนะครับแต่ก็ในภาพรวมเนี่ยเราถือว่ามันใช้ได้เลยนะในจังหวัดลำปางเราเนี่ยนะครับผมว่าไปเทียบกับจังหวัดอื่นเนี่ยผมว่าจังหวัดอื่นก็ยังในโซน ไม่อยากจะพาดพิงไปจังหวัดอื่นนะครับที่เขามีปัญหาทุจริตกันเยอะๆนะครับพวกนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับแต่ของลำปางเราเนี่ยเราไม่เคยมีข่าวข่าวการทุจริตที่เป็นที่คลึกโครมนะครับแต่ที่เราพบกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการขาดองค์ความรู้บ้างนะครับส่วนตัวเรื่องที่ทุจริตเป็นหลักๆนั้นก็ทางจังหวัดแล้วก็ทางปปช.ก็กำลังเร่งดำเนินการกันอยู่หลายๆท่านก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะไอ้เรื่องที่ข่าวข่าวใช้มาตรา44ไปถึงไหนแล้วอย่างไรล่ะวันนี้ก็ใกล้ความเป็นจริงแล้วนะครับหลายคนก็ถามว่าทันผู้ว่าเกษียณไหมในฐานะที่เป็นกรรมการคนอื่นก็ตอบว่าคงจะทันนะครับต้องทันให้ทันแน่นอนทีนี้ในส่วนของเราเนี่ยดัชนีความโปร่งใสเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ระดับสูงเลยนะครับคุณอุเทนครับเราได้ถึง 74.03 นะครับ
74.03 เลย
แต่ถ้าในเรื่องของความพร้อมรับผิดนะครับอันนี้เราก็สูงอยู่นะครับอยู่ที่ 73.44 เต็มร้อยนะฮะ
ครับ
เต็มร้อยถ้าเรื่องของความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงานเนี่ยสูงมาก
ครับ
อันนี้สูงถึง 92.94 เห็นไหม
คร
ับ ก็ยังมาพูดว่าท้องถิ่น โกงมากอะไรมากเนี่ยไม่จริงหรอกครับนี่โกงก็โกงเล็กๆน้อยๆมันเกิดความผิดพลาดนะครับอย่างเช่นค่าเข้ากล่องมูลค่าไม่เยอะนะฮะถ้าท่านไปเทียบดูกับหน่วยงานหลักๆอย่างหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยทำเรื่องถนนหนทางเนี่ยเป็นแสนๆล้านนะฮะเงินที่มันสูญเสียไปแต่ของเราเนี่ยนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับในด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรเนี่ยอันนี้ต้องปรับปรุงละเพราะว่ารู้สึกว่าจะต่ำมากนะครับต่ำก็คือแต่ว่ายังไม่ตกยังอยู่ที่ร้อยละ60นะครับวันนี้ต้องก็ถือว่าเนี่ยเราจะเอางานวิจัยตัวนี้ไปแก้ไขปัญหากันนะครับส่วนในเรื่องของคุณธรรมในการทำงานเนี่ยของหน่วยงานเนี่ยก็อยู่ระดับสูงอยู่นะครับก็อยู่ประมาณ 71.34 นะครับทีนี้เขาดูจากอะไรล่ะคุณธรรมก็ดูเรื่องการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณความเป็นธรรมในการมอบหมายงานหลายๆคนก็ยังงงๆอยู่บริหารงานบุคคลทำไมมันเป็นยังไงของท้องถิ่นกับของส่วนราชการต่างๆเนี่ยของก็ต้องนำกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าของท้องถิ่นเนี่ยก็มีหน่วยงานบริหารงานบุคคลเขาตั้งหากเพราะนั้นท้องถิ่นเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนมาอยากมาทำงานเพราะว่าบอกให้ไปอยู่อบต.อยู่เทศบาลไม่ค่อยอยากมาเขาเลยมีมาตรการกระตุ้นจูงใจนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าใครโอนมาอยู่เทศบาลเนี่ยจะได้เงินเพิ่มด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องไปหรอกครับ
ครับ
เพราะแค่บอกอบต.เปิดสอบเนี่ยมันก็ซีละหลายแสนแล้วนะครับแต่ก็จับได้มั่งไม่จับได้มั่งอะไรเนี่ยนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่เราจะต้องแก้ไขกันต่อไปนะฮะก็ถือว่าในภาพรวมของลำปางเนี่ยเป็นภาพรวมที่ดีเลยทีเดียวนะครับ
ถือว่าอยู่ในระดับดีเลยนะครับ
แต่ว่ายังไม่พอใจ
ครับก็จะต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับ แล้วก็หลังจากผลที่ได้รับนะครับจากที่ทางในส่วนของที่ปรึกษานะครับส่งมาให้นะครับก็จะมีในส่วนของข้อเสนอแนะด้วยใช่ไหมครับว่าควรจะต้องพัฒนาในแต่ละด้านอย่างไรอย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะทราบว่าในส่วนของภาพรวมนะครับท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางนะครับจะต้องมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับตัวไหนที่จะต้องควรที่ต้องพัฒนาแล้วก็แนวทางในการพัฒนาจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ครับอย่างที่บอกให้ทราบก็คือว่าเราพบข้อบกพร่องที่ชัดเจนเลยนะครับว่าจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ผลการวิจัยออกมาแล้วเราพบว่าไอการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นปัญหามากนะครับสามารถเป็นปัญหาอย่างไรเพราะว่ามีการปกปิดการจัดซื้อจัดจ้างก
็
คือว่าอย่างเช่นเปิดซองสอบราคาประกวดราคาเนี่ยก็มีการปิดงานนะครับก็คือให้รู้เฉพาะพวกตนเองนะครับอย่างนี้เป็นปัญหาหลักเลยซึ่งเราจะต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนของจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของการกำหนดสถานที่กลางในการสอบราคาประกาศราคาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาทำกันไว้อย่างเช่นท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็ให้อยู่ที่ท้องถิ่นของตัวเองนะครับวันนี้ผมมาเนี่ยนะครับมันทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาให้อำนาจท้องถิ่นจังหวัดในการประกาศสถานที่เนี่ยผมหลังจากทราบผลงานวิจัยเนี่ยผมก็เอาตัวนี้เข้าไปแก้ไขก็คือให้ปล่อยให้ไปอยู่ที่ท้องถิ่นเองไม่ได้หรอกครับ
ครับ
เพราะว่าไม่มีคนตรวจสอบ
ครับ
วันนี้เราให้ท้องถิ่นขนาดใหญ่อย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครลำปางเทศบาลเมืองเขลางนครเทศบาลเมืองพิชัยซึ่งมีงบประมาณจำนวนมากเนี่ย
ครับ
ให้มาจัดซื้อจัดจ้างมาประกาศสอบราคาที่ศูนย์ราชการอยู่ที่จังหวัด
ครับ
โดยที่ห้องประชุมอยู่ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอยู่ชั้น3นะนี่เป็นแนวทางที่ผมต้องเอาเข้ามานะครับเพื่อมา แก้ไขปัญหาในเรื่องของการหัวประมูลงานการแย่งซองสอบราคาแล้วถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาท่านจะเห็นนะครับบางทีผมเดินขึ้นมาในห้องทำงานนี่นะครับแต่งตัวคล้ายๆเอกชนเนี่ยยังถูกลากเข้าไปเลยนะคุณอุเทน
ครับ
เขาบอกมาคุยกันก่อนบอกเอามาคุยเรื่องอะไรเขาบอกจะมายื่นซองใช่ไหมบอกไม่ใช่ผมทำงานอยู่นี่แม่จะเรียกผมไปหัวซะแล้วนะฮะวันนี้นี่ไม่ได
้ครับ
เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องแก้ไขกันแล้วครับ
ครับ
ปล่อยปะละเลยไม่ได้อีกประเด็นนึงครับจุดอ่อนของเราก็คือเราไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานน่ะตอนนี
้
ท้องถิ่นเราทำงานโดยเขาเรียกอะไรอะ day by day แก้ปัญหาวันต่อวันไปคนใหม่เข้ามาก็เรียนจากแฟ้มจากเอกสารไปไม่มีคู่มือปฏิบัติงานเพราะนั้นทำงานเนี่ยโดยใช้สามัญสำนึกไม่ได้มีการถ่ายทอดกันไปนะครับอันนี้เราต้องไปแก้ไขนะครับอีกเรื่องนึงครับมีความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการปฏิบัตินะครับก็คือเลือกที่รักมักที่ชังกันคนนั้นเด็กของตนคนโน้นไม่ใช่เด็กของตนผู้บริหารเข้ามาใหม่ก็บอกว่าคนนี้เป็นคนของคนเก่าเพราะนั้นไม่เอาไว้ต้องย้ายให้หนีกดดันกันต่างๆนานาอย่างเงี้ยยังมีปัญหาตรงนี้ขึ้นอยู่ต้องได้รับการแก้ไขวันนี้เรารอแก้กฎหมายอยู่ครับเพราะว่าอำนาจการโยกการย้ายการสับเปลี่ยนต่างๆวันนี้เนี่ยกฎหมายเก่าติดขัดไปหมดครับคุณอุเทนไม่รู้บ้านเมืองเราออกกฎหมายอย่างนี้มาได้ไงแต่ก็กำลังได้รับการแก้ไขอยู่อย่างเช่นท้องถิ่นปลัดตาแห่งเนี่ยทะเลาะกันนายกอยู่นายกไม่ได้ย้ายไม่ได้นะครับถ้าปลัดไม่ยินยอมหรือนายกไม่ยินยอมถึงยินยอมมาแล้วมาถึงกไม่ยอมมันก็ไปไม่ได้วันนี้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นนะฮะวันนี้จะเห็นว่าปัญหาของการบริหารบุคคลท้องถิ่นมีปัญหามากนะครับอีกส่วนนึงก็คือความมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบต่างๆโครงการกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่นเนี่ยคะแนนต่ำ
ครับ
ต่ำเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านไม่ได้ค่อยไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการอะไรก็อยากจะทำอะไรก็ทำกันไปเถอะนะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปดูกันจะมาลองเรียนอีกทีก็ตอนขัดผลประโยชน์กัน
ครับ
นะครับอีกตัวนึงซึ่งต้องไปแก้ไขกันละครับ
เ
รื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างวันนี้เนี่ยมีปัญหาพวกนี้เนี่ยร้อยละ80ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องนี้ร้องเรียนกันนะครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องตามระเบียบอะไรพวกนี้นะครับ
ครับ
ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องแก้ไขกันต่อไป
ครับอันนี้ก็คือผลจาก ITA ใช่ไหมครับในเรื่องของสิ่งที่พบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนออกมาแล้วก็ข้อเสนอแนะในการที่จะพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้มีความโปร่งใสแล้วก็มีคุณธรรมในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นในส่วนของจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับอันนี้คือเฉพาะแค่ภาพรวมนะครับเห็นว่าในส่วนของที่ปรึกษาก็ได้มีการวัดข้อมูลนะครับแล้วก็ทำข้อมูลเป็นในส่วนของลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ส่งให้กับทางท่านท้องถิ่นจังหวัดเพื่อส่งให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลของตนเองและปรับแก้ในการพัฒนาต่อไปนะครับเวลาก็ดำเนินเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการแล้วครับจากการประเมินในครั้งนี้ครับท่านท้องถิ่นจังหวัดครับมีอะไรที่อยากจะฝากบอกไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังในตอนนี้หรือว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเรามีเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีครับ
ครับก็จากผลการประเมินนี้นะครับก็เป็นเครื่องชี้วัดว่าจริงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราไม่ขี้เหร่นักหรอกนะครับเราก็อยู่ในระดับดีแต่ว่าประเทศของเราก็เพิ่งได้รับการพัฒนามาไม่นานนะครับไม่เปรียบเทียบกับอเมริกาเขาอะไรเนี่ยเขา200กว่าปีแล้วนะครับของเราก็80กว่าปีก็ยังต้องพัฒนาต่อไปแต่ทีนี้ประเด็นในเรื่องเหล่านี้เราอยากจะฝากไว้ว่าผลการศึกษาต่างๆเนี่ยมันสะท้อนว่าพวกเรามีการทำงานกันอย่างไรอะไรอย่างไรเพราะนั้นต้องเอาเอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยไปแก้ไขและที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับผู้บริหารท้องถิ่นบางคนเข้ามาก็เพื่อหวังกอบโกยผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วครับบ้านเมืองเราต้องเสียสละแล้วครับเราต้องการคนที่เสียสละเข้ามาทำงานและที่สำคัญก็พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับเป็นหูเป็นตาแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมถ้าพวกเราไม่ร่วมกันช่วยกันแก้ไขบ้านเมืองเราแล้วจะให้ใครเข้ามาแก้ไขล่ะครับ
เร
ารอแต่ส่วนราชการไม่ได้แล้วครับเรามีคนน้อยนิดเท่านั้นเอง
ครับ
ก็ฝากไว้ครับ
ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านท้องถิ่นจังหวัดมากนะครับที่ได้มาแบ่งปันข้อมูลนะครับการดำเนินงานในเรื่องของการประเมิน ITA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกับรายการปปช.พบประชาชนนะครับณขณะนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ทางผมนะครับอุเทนวงศ์ราชเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการนะครับและท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ร่วมต่อต้านการทุจริตปรับเปลี่ยนฐานความคิดประชาชนในการรักษาประโยชน์สาธารณะพบกับรายการปปช.ลำปางพบประชาชนทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz ทุกวันอังคารเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มผลิตรายการโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลำปาง